подкасты «Радио Свобода».
Вы на канале «Свобода Премиум», с вами Алексей Знаткевич, и наш сегодняшний гость — былый командующий войсками НАТО в Европе генерал Филипп Бридлов. Well, Бридлов, thank you very much for finding time to talk. When you spoke...
Подчас дискусії на недавній конференції GlobSec у Празі ви казали, що Білорусь усе ще спробує балансувати у контексті теперішньої російської війни в Україні. Як ви бачите це балансування?
Can you elaborate on that? How do you see it?
Well, we have to be thankful that Belarus has been
Нам треба бути удячними, що Білорусь спробує позбігати більш активного удзелу у війні. Я не верю, що Білорусь хоче послати свої войски в Україну, і я сумніваюся, що Білорусь лічить свої войски підрихтованими для гэтага. Тому я думаю, що керівництво Білорусі спробує не бути цілком поглинутим тенем Росії і клептократів, які керують Росією. Я вдячний за гэта. Білорусь спробує наметити свій власний шлях, але ми всі розуміємо, що Білорусь амаль цілком залежна від Росії у гандлі, во всім. Тому Росія має огромністий вплив внутрі Білорусі. І хоч Білорусь спробує заховати нікую нейтральність, глядячи на Захід, їй, відавочно, доводиться віддавати увагу Росії, яка забезпечує більшу частку її сродків для існування.
Ви так само говорили про Білорусь як можливість. Чи могли б удокладнити, які позитивні сценарії ви бачите?
Well, because Belarus hasn't fully fallen under the direction of Russia in this war.
Поскольку Білорусь не цілком трапила під керування Росії під час цієї війни, вона залишається можливістю. Треба, щоб Білорусь думала про свою будучиню і розуміла, що вона у будучині має бути часткою Заходу у ніякій ступені. А для гэтага треба, каб беларускае кіраўніцтва ўстрымалася ад нападу ці падтрымкі дадатковых нападаў на Украіну. Я маю на ўвазе, што на пачатку вайны Расія выкарыстоўвала Беларусь мноствам розных спосабаў для нападаў на Украіну. І гэта праблема, але яна засталася ў мінулым. Таму мы спадзяёмся, што ў будучыні Беларусь прыкладзе курс, які будзе ў нечым незалежны ад Расіі, што Беларусь не зробіцца часткай ваеннага ціску на Украіну.
Somewhat independent of Russia and does not become a part of putting military pressure on Ukraine.
На вашу думку, ці заховується погроза, що білоруські війська навпрост візьмуть уділ у війні?
Well, of course it could. If the Belarusian leadership comes under too much pressure.
Так, відомо ж, гэта може відбутися, коли білоруське керівництво трапиться під надзвичай моцний тиск Путіна і Кремля. Держави мусять усвідомляти, откуль походять їх сродки для існування, а Білорусь прив'язана до Росії. Тому я лічу, що коли господар Путін достатково натисне, гэта може здаритися. Але я не думаю, що таке відбудеться, бо як я вже сказав раніше, Білорусь гэта можливість. Беларусь своїми діяннями спробує утриматися від того, каб трапити під повний контроль Москви.
Міністр оборони Естонії Хана Пелкур на конференції казав, що покуль Лукашенко застається во владі в Білорусі, лепш розглядати Білорусь як фактичну частку Росії. Виглядає, що ви не поділяєте його на оцінки, так?
Well, he's a really smart man.
Ён вельмі разумны чалавек, і ён бліжэйшы да праблемы, чым я, таму я паважаю ягоную думку. Але мяне хвалюе тое, што калі Лукашэнку замяніць, дык хто будзе пасля яго? Магчыма, гэта шанец, каб прыйшоў нехта больш празаходні. Гэта было б выдатна, але гэта таксама можа быць і поўная марыянетка Расіі, бо многія з тых дзяржаў, якія трапілі пад кантроль Расіі, мелі ў сябе на чале марыянетак, як гэта ў значнай ступені было ва Ўкраіне.
Ці лічыце вы, што Расія цяпер мае рэсурсы, каб пачаць новую наземную ваенную аперацыю з поўначы, з тэрыторыі Беларусі?
Right now I don't think that Russia is thinking about sending.
Мне здаецца, што цяпер Расія пра гэта не думае, бо ёй не хапае войскаў. Мы пабачылі, што яны не здолелі абараніць уласную мяжу ў Курскай вобласці. Мы бачым, што хоць Расія працягвае прасоўвацца да Пакроўску, Яе іншыя наступы на Донбасе запаволіліся ці спыніліся. Таму я лічу, што Расіі хацелася, каб да ваенных дзеянняў далучылася беларуская армія, бо цяпер ёй не хапае войскаў.
Ці бачыце вы нейкую прамую ваенную пагрозу з тэрыторыі Беларусі краінам НАТО, такім як Латвія, Літва і Польша?
Я думаю, што Беларусь разумее, такое вельмі хутка скончыцца правалам. Я не бачу такой пагрозы.
Некаторыя заходнія палітыкі кажуць, што Беларусь карыстаецца незаконнай міграцыяй як зброяй. Ці пагодзіцеся вы з такім вызначэннем?
Я не маю дастатковай інфармацыі, каб пагаджацца ці не пагаджацца. Я б сказаў, што ў Еўропе прымусовыя міграцыі шмат разоў выкарыстоўваліся як інструмент. Міграцыя з Сырыі ў нейкі момант ледзь не прывяла да расколу ў НАТО. Таму гэта інструмент, якім карыстаюцца дзяржавы. Я недастаткова паінфармаваны, каб ацэньваць тое, што робіць Беларусь.
Але ці вы ў прынцыпе пагаджаецеся, што часам міграцыю ў сучасным свеце можна класіфікаваць як частку баявых дзеянняў?
Не, я б не хацеў, каб мяне прывязвалі да такіх словаў. Вось як я пра гэта сказаў. Ёсць законная міграцыя, ёсць законныя ўцекачы. Нам на Захадзе трэба прымаць законную міграцыю і законных ўцекачоў. Але калі з ўцекачоў робіць зброю аўтакратычная дзяржава, дык гэта ўжо зусім іншая рэч.
Як бы вы ацанілі леташнія заявы кіраўніцтва Расіі і Беларусі, што на беларускай тэрыторыі ўжо ёсць расійская ядерная зброя?
Гэта доўгая размова. Дазвольце мне пачаць з таго, што армія спадара Пуціна яго падвяла. Ім далі час да пачатку верасня ўзяць Пакроўск. У іх гэта не атрымалася. Гэта правал. Яны па-ранейшаму наступаюць, але яны не выканалі сваёй задачы. Але пры тым, што ягоная армія яго падводзіць, спадар Пуцін дасягае шалёнага поспеху ў сваёй вайне запалохвання. Ён выкарыстоўвае ядерную пагрозу, пагрозу пашырэння вайны і пагрозу таго, што амерыканскія салдаты будуць зноў гінуць на палях баёў у Еўропе. Гэтымі пагрозамі ён запалохвае і стрымлівае Захад. І гэтая праграма шалёна паспяховая, бо мы на Захадзе цяпер стрыманыя амаль цалкам.
Ці лічыце вы, што размяшчэнне расійскай ядзернай зброі ў Беларусі мяняе баланс сілаў і сітуацыю з бяспекай ва ўсходняй Еўропе?
Не. Калі выкарыстоўваць гэтую зброю, дык такая ж далёкасць удару магчымая з тых месцаў, дзе ядзерная зброя размешчаная ў Расіі. Тое, што зброя ў Беларусі, не мае для гэтага значэння, калі яна сапраўды ў Беларусі. Зноўку ж, гэта вайна словаў, гэта вайна запалохвання. Спадар Пуцін хоча, каб людзі на высокіх пасадах у ягоным урадзе рэгулярна нешта казалі пра ядзерную зброю, каб працягваць запалохваць Захад. І мы сапраўды напалохаліся. Гэтая частка ягонай кампаніі шалёна паспяховая.
Як вы ацэньваеце ўкраінскую аперацыю ў Курскай вобласці Расіі? Ці лічыце вы, што яна дапаможа памяняць погляды заходніх палітыкаў? Магчыма, яна пакажа ім, што меркаваныя чырвоныя лініі Расіі не настолькі ўжо чырвоныя, як здавалася.
Я думаю, што гэта ўжо адбылося. Чарговым разам важная чырвоная лінія была парушаная, і мы пакуль не бачылі, каб Расія зрабіла ясны крок у адказ. Летась шмат гаварылі, што летні контрнаступ Украіны праваліўся. Я думаю, што людзі, якія выкарыстоўваюць такія словы, не вельмі добра інфармаваныя ці дасведчаны наконт таго, што адбылося мінулым летам. Расійскі вайскова-марскі флот быў цалкам разгромлены ў паўночнай частцы частцы Чорнага мора дзяржавай, якая не мае ніводнага буйнога карабля. Расійскія вайскова-ветраныя сілы панеслі вялікія страты, і пакуль яны не пачалі выкарыстоўваць крылатыя бомбы, яны былі збольшага неэфектыўныя. І пры гэтым Украіна ўтрымала фактычна патавую сітуацыю на ўсходзе супраць сусветнай звышдзяржавы. Людзі паспяшаліся сказаць, што ўкраінскі наступ быў правалам, але ж гэта мы на Захадзе, мы ў Злучаных Штатах загналі Украіну ў сітуацыю, дзе яе магчымасць атакаваць былі абмежаваныя. Мы баімся, што Украіна будзе атакаваць на расійскай тэрыторыі, і таму мы вымусілі іх атакаваць статычным, лінейным, састарэлым спосабам, як у часы Першай сусветнай вайны. Вось жа, што паказала Украіна сёлета. Яны не сказалі нам, што яны збіраюцца рабіць, і пачалі рабіць тое, што я назваў бы сучаснымі манеўранымі баявымі дзеяннямі, а не статычнымі, акопнымі баявымі дзеяннямі ў стылі Першай сусветнай вайны, як на ўсходзе Донбасу. Яны распачалі сучасныя манеўраныя баявыя дзеянні на расійскай тэрыторыі, і гэта быў надзвычайны поспех. Я думаю, што галоўнае пасланне астатняму свету ў тым, каб перастаць залішне кантраляваць Украіну. Дайце ім зброю, патрэбную для перамогі, і дазвольце ім самім прымаць рашэнні, бо яны паказалі, што яны могуць гэта рабіць. Give them the weapons they need to win and let them do it because they have demonstrated that they can.
Ці бачыце вы, што заходнія палітыкі атрымалі гэтае пасланне, што гэтая аперацыя на іх паўплывала і што яны гатовыя больш падтрымліваць Украіну?
Some are and some are not.
Некаторыя так, а некаторыя не. Мы пачулі некаторыя сапраўды добрыя палітычныя заявы з такіх месцаў, як Вялікая Брытанія, Францыя. І мы бачым стары стыль мыслення ў такіх краінах, як Нямеччына і Злучаныя Штаты. Таму некаторыя бяруць удзел у падтрымцы таго, на што Украіна даказвала сваю здольнасць, а некаторыя не.
Як на вашу думку, на гатоўнасць амерыканскага боку падтрымліваць украінцаў паўплываюць вынікі выбараў США ў лістападзе?
Well, I think that there's a big difference in the two parties that you just sort of talked about in your question.
Я думаю, паміж дзвюма партыямі ёсць вялікая розніца, што ў нейкім сэнсе адлюстравана ў вашым пытанні. З аднаго боку ёсць палітыкі, а з другога амерыканцы. І я не думаю, што мы разумеем, куды на гэтых выбарах кіруюцца абодва палітыкі ў сваіх напалову агучаных палітычных платформах. Мы не ўпэўненыя, як былы прэзідэнт Трамп збіраецца скончыць вайну. Калі гэта азначае капітуляцыю перад Расіяй, дык нам такога не трэба. І мы насамрэч усё яшчэ чакаем, каб віцэ-прэзідэнтка Гарыс абвясціла пра свой палітычны курс. Таму ў цяперашні момант мы насамрэч не разумеем, якой будзе палітыка гэтых дваіх. Але я мяркую, што ў абодвух выпадках яна будзе адрознівацца ад палітыкі Байдэна. Зноўку ж, дагэтуль не ясна, што зробіць абодва гэтыя кандыдаты.
Калі новая адміністрацыя США спытаецца вашай парады наконт палітыкі адносна Украіны і гэтай вайны, якія былі б вашыя рэкамендацыі?
So right now we really don't have a policy towards Ukraine. We use words like we'll be there for as long as it takes.
Цяпер мы не маем сапраўднай палітыкі адносна Украіны. Мы кажам, што будзем падтрымліваць яе так доўга, як гэта спатрэбіцца, і дамо ім усё, што трэба. Але гэта не поўнае цверджанне. Мы будзем падтрымліваць яе так доўга, як гэта спатрэбіцца, каб дасягнуць чаго? Перайсці раку, арганізаваць вечарынку на дзень народзінаў, для чаго мы ў гэтым удзельнічаем? Мы дамо ім усё, што трэба, для чаго? Каб утрымліваць пазіцыі, працягваць змаганне толькі на ўкраінскай тэрыторыі? Я маю на ўвазе, для чаго мы ў гэтым удзельнічаем? Таму, калі б мяне папрасілі парады, я б сказаў, зрабіце заяву з палітычнай дэкларацыі. Мы будзем падтрымліваць Украіну так доўга, як гэта спатрэбіцца, каб яна перамагла Расію і выгнала расійскія войскі з усёй суверэннай украінскай тэрыторыі. Мы дамо Украіне ўсё, што трэба, каб перамагчы Расію і выгнаць расійскія войскі з усёй суверэннай украінскай тэрыторыі. Я думаю, што людзям варта пачытаць Будапэшцкі мемарандум 1994 году і пабачыць, што Амерыка сказала ў гэтым мемарандуме. Давайце пачнём з гэтага.
Беларусь таксама была адной з краінаў, якія падпісалі Будапештскі мемарандум, бо Беларусь, як і Украіна, на той час мела на сваёй тэрыторыі ядзерную зброю, якую пасля падпісання мемарандуму вывелі з Беларусі і Украіны. У многіх беларусаў ёсць засцярогі, што калі вайна ва Украіне ператворыцца ў замарожаны канфлікт, дык Беларусь можа на дзесяцігоддзі застацца за новай жалезнай заслонай у расейскай сферы ўплыву. Якія былі б вашыя рэкамендацыі для новой администрации США на конт политики относно Беларуси?
По-перше, дозвольте мне спыниться на теме ядерной зброи. Свет назирает за теперешней ситуацией, и вот что свет бачит. Украина отмовится от своей ядерной зброи. Россия была одним из головных подписантов этого меморандума, одной из держав, которые давали гарантии безопасности. Одна из держав, которые казали, что гарантуют межи и суверенитет Украины, начала аморальную, незаконную войну и ворвалась в Украину. Таким чином, какие урок атрымаў свет. Адмоўцеся ад сваёй ядзернай зброі і вы станеце ахвярай уварвання з боку сусветнай звышдзяржавы. Я думаю, што нашы спробы абмежаваць распаўсюд ядзернай зброі ў свеце атрымалі моцны ўдар, бо свет пабачыў, што адбылося ва Украіне. Што тычыцца нашай палітыкі адносна Беларусі, зноўку ж, я сказаў, што Беларусь гэта магчымасць. Мы павінны спрабаваць наладзіць лепшыя адносіны паміж Захадам і Беларусю. Калі Беларусь пабачыць магчымасці гандлю і іншыя рэчы, якія даюць сувязі з Захадам, я думаю, што ўрэшце беларускае кіраўніцтва зробіць правільнае рашэнне далучыцца да Захаду. Таму я б сказаў, што не варта паліць масты з Беларусю. Не талеруйце, калі Беларусь дзейнічае к Расеі, але спрабуйце працягваць наладзіць яе добрыя адносіны з Захадам і паказаць, што гэта значыць.
Але ці лічыце вы, што гэта практычна магчыма ў сітуацыі, калі шмат хто лічыць Лукашэнку поўнай марыянеткай Крамля?
Я працягну і зноўку скажу. Так, магчыма, прэзідэнт Лукашэнка ў палоне Расіі, але ён выглядае, спрабуе трымаць іх хаця б на адлегласці выцягнутай рукі. І я яму за гэты пляскую далоні. Усе нашы дзяржавы мелі часы, калі іх кіраўніцтва падтрымлівала дзіўныя канфігурацыі адносінаў з рэштай свету. У маёй краіны гэта таксама было, таму нам трэба спрабаваць працаваць з тымі кіраўнікамі, якія ёсць. І зноўку ж, я б глядзеў на Беларусь як на магчымасць, а не як на цалкам адмоўнага ўдзельніка падзеяў.
And my last question on Belarus would be...
Тады маё апошняе пытанне датычна гэтага. У Беларусі цяпер амаль 1500 афіцыйна прызнаных палітвязняў. Таму шмат хто на Захадзе кажа, што вызваленне палітвязняў павінна быць перадумовай для любой супрацы. Некалькі дзясяткаў было вызвалена нядаўна, але ў турму трапілі дзясяткі новых. Наколькі, на вашу думку, можна мець палітычныя стасункі, перамовы і, магчыма, нават нейкія геапалітычныя саюзы з рэжымам, які мае столькі палітвязняў?
In a situation with a regime that has so many political prisoners.
So make a statement that I've made many times and some people don't agree.
Тут я зраблю заяву, якую рабіў ужо шмат гадоў, і шмат хто ў гэтым са мной не згодны. Відавочна, ёсць рэчы, якія нам нельга рабіць з Беларусю. Бо ёсць праблема вязняў, іншыя рэчы, дзе беларускае кіраўніцтва не дзейнічае адпаведна заходнім маральным прынцыпам і стандартам. Але людзі часта кажуць, калі мы маем праблему з нейкай краінай, што варта разарваць стасункі з гэтай краінай. Я лічу, што нам варта рабіць зусім супрацьлеглае. Вось што адбылося з Расіяй. Мы былі вымушаныя перарваць стасункі на вайсковым узроўні. У свой час я быў вымушаны спыніць кантакты са спадаром Герасімавым, начальнікам расійскага генштабу. Я лічыў, што гэта было кепскае рашэнне. Калі мы ў стане вайны, альбо калі ў нас вялікія праблемы з іншай краінай, нам трэба павялічваць палітычныя кантакты, каб спрабаваць паўплываць на змены да лепшага. Я не думаю, што разрыў стасункаў калі-небудзь прыносіў карысць. Ёсць шмат спосабаў пакарання ці інструментаў, якія мы можам скарыстаць, каб паўплываць на змены. Але калі разрываць дыялог, я не думаю, што мы некалі дасягнем слушнага выніку. Я думаю, што нам трэба павялічваць узаемадзеянне.
I think we should increase our interaction.
What do you think the strategic goals?
Як ви оцениваете політичні мети Росії? Былий президент Болгарії Росен Плевнелиев каже, що Росія імкнеться до територіальної експансії. Хоче анексувати всю Україну, анексувати Білорусь, Молдову, а потім навпрост атакувати своїх сусідів, які уваходять у НАТО. Чи лічите ви, що Росія має такі плани?
Well, let me address the last part of that question first. I don't think Russia.
Дозвольте почати з апошньої частки питання. Я не думаю, що Росія тепер хоче зв'язуватися з НАТО. Росія не хоче перемогти Україну. Вона досягає поспіху у некоторих місцях України, але відступає у інших. Сусвітня звірдержава амаль цілком загнана у тупик країною, яка розброїлася. Тому я не думаю, що Росія тепер хоче зв'язуватися з НАТО. У будучині гэта магчыма. Калі мы здадзімся і дазволім ім пачаць адбудоўваць іх армію, дык праз 2-3 гады яны зноў нападуць. Але я не бачу, каб Расія верыла, што можа напасці на НАТО. Што тычыцца іх мэтаў і планавання, я б прапанаваў, каб вы апублікавалі для вашых чытачоў і гледачоў згадку пра тое, што Расія казала свету. Памятайце, перад апошняй фазай цяперашняй 10-гадовай вайны, прыкладна 3 гады таму, яны далі нам 2 дакументы і сказалі падпісаць гэтыя дакументы. Яны назвалі іх дамовамі, мы назвалі іх дакументамі. Яны нам сказалі, падпішыце гэта, і тады мы не скарыстаемся іншымі сродкамі. Мы не падпісалі, і яны пачалі маштабнае ўварванне ва Ўкраіну. Калі вы прачытаеце гэтыя 2 дакументы, дык зможаце сфармаваць уласную думку пра тое, чаго хоча Расія. Калі я іх чытаю, дык я бачу, што Расія хоча фактычна аднавіць Савецкі Саюз, вярнуць краіны Варшаўскай дамовы паміж Расіі, як новым Савецкім Саюзам і Захадам, і вярнуцца туды, дзе мы былі ў часы халоднай вайны. Я думаю, менавіта гэта яны спрабуюць зрабіць цяпер, і яны адчайна спрабуюць захаваць свой статус, каб на іх глядзелі як на сусветную звышдзяржаву. Я лічу іх сусветнай звышдзяржавай, але толькі таму, што яны маюць ядзерную зброю. Яны не звышдзяржава ў сэнсе звычайных узбраенняў, і таксама яны не звышдзяржава ў эканамічным сэнсе.
They are not a conventional war power, and neither are they an economic world power.
Ці лічыце ви, што Расія має потенціал навпрост пагражаць країнам НАТО праз некалькі гадоў? Не толькі таму, што павялічыцца яе магчымасці, але магчыма таму, што ўнутры самога альянсу адбудуцца нейкія негатыўныя змены.
Я паставіў гэтае пытанне па-іншаму. Я думаю, што праз 2-3 гады яны могуць паспрабаваць раскалоць НАТО, захапіўшы невялічкі кавалак тэрыторыі нейкай краіны НАТО, каб пабачыць, як альянс адрэагуе. Думаю, што яны могуць быць да гэтага гатовыя праз 2-3 гады. Але паглядзіце, як моцна разбілі расійскую армію ва Ўкраіне. Колькасць забітых і параненых ашаламляльная, колькасць страчанага абсталявання ашаламляльная. Прыйдзе яшчэ шмат часу, перш чым Расія будзе гатовая сутыкнуцца з НАТО ў звычайным сэнсе.
Генерал Брыдлаў, я б папрасіў вас звярнуцца да нашай аўдыторыі ўнутры Беларусі, да людзей, якія нас слухаюць, глядзяць гэтую праграму, якія хочуць лепшых адносінаў з Захадам, лепшых адносінаў са Злучанымі Штатамі, але не бачаць такіх магчымасцяў пры цяперашняй уладзе.
Не здавайцеся, працягвайце спрабаваць.
Thank you very much. Я нагадаю, з нами на сувязі был генерал Філіп Брыдлаў, былы камандуючы войскамі НАТО ў Европе. Вы на канале «Свабода прэміум», з вами быў Алексей Знаткевіч. Калі гэта магчыма для вас, падзяліцеся гэтым відэа. Калі гэта для вас бяспечна, паставце пад ім лайк, так яго пабачыць больш людзей. Не губляйце «Свабоды».
Вы слухалі падкаст «Свабоды». Усе нашы падкасты дасяжныя на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts і YouTube, а таксама на сайце свабода.org.